Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason, veitir andsvar öðru sinni.
Forseti, ég tek því af skilningi að þingmaðurinn vilji skoða málin áður en hann kveður upp einhvern loka dóm um þá aðferð sem hér er til lögð og kemur þá með aðrar í staðinn. Það sem kannski er samtækt að gera ráð fyrir og byggja á þessu stigi er það að þingmaðurinn háttvirtur upplýsi hvort hann er almennt hlyntur þeim megin reglum um actio popularis, um almannarétt sem framkoma í Árósasamningnum sjálfum eða hvort hann er það eftir vill ekki, því að það voru fleiri ástæður en álit réttarfarsnefndar á sínum tíma sem stóðu í vegi fyrir því að Árósasamningurinn yrði fullgiltur meðan flokkur háttvirts þingmanns var í stjórn frá 1998, þar að segja þegar að tillagan var lögð fram, og Árósasamningurinn samþykktur og til 2007 þegar flokkur háttvirts þingmanns fór úr stjórninni, en háttvirtur þingmaður sat hér á þingi og studdi þessa ríkisstjórn töluverðan að lungan úr þessum tíma, eða frá árunum 2003 ef ég man rétt. Þannig að ég bið háttvirtur þingmann að svara því ósköp einfaldlega, er hann meðmæltur Árósasamningnum eða er hann kannski ósáttur við þann samning yfir höfuð?
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson, svarar.